сёння мы будзем гаварыць пра Беластоцкую вобласць. У 1939 годзе яна стала часткай БССР. Але пасля вайны ў 45-м большую частку гэтай вобласці, таксама тры раёны Берасцейскай, увайшлі ў склад Польшчы. Аказваецца, адрэзаная Беластоцчына гэта самы спрыяльны варыянт для БССР. Бо Польшча да апошняга настойвала, каб разам з Беластоцчынай атрымаць яшчэ і амаль палову сучаснай Гарадзінскай вобласці, разам з Гораднай, Ваўкавыскам, Лідай і Ашмянамі.
І таксама пра тое, як Сталін памяняў Беластоцчыну на Усходнюю Прусію, гэта будучая Калінінградская вобласць, анклаў сучаснай Расіі.
І як сучасную беларуска-польскую мяжу яшчэ ў 1920 годзе вызначыў тагачасны міністр замежных справ Вялікай Брытаніі лорд Керзан.
У другім выпуску нашага падкасту пра межы мы размаўлялі пра пакт Молотава-Рыбентропа, па якім Усходняя Польшча і яна ж Заходняя Беларусь адышлі да БССР і ўтварылі Беластоцкую вобласць.
А таксама пра тое, як у 1939 БССР павялічылася адразу на 80% і якія вобласці ўвайшлі ў яе склад. Гэта 5 новых абласцей: Баранавіцкая, Беластоцкая, Берасцейская, Вілейская і Пінская. Агулам 97 тысяч квадратных кілометраў. Гэта амаль палова сучаснай Рэспублікі Беларусь.
І тагачасная Беластоцкая вобласць, яна ўключала Горадню як звычайны раённы цэнтр, правільна? То бок не было гарадзенскай на той час.
Так, Беласток быў у цэнтры, ну, відаць, зыходзілі з таго, што ён геаграфічна якраз знаходзіўся ў цэнтры таго раёна, а Горадня ўсё ж на ўскрайку.
А этнаграфічная Беластоцчына на той час яна ж была цалкам беларускай?
Цяжка сказаць, ці цалкам, хутчэй не, але пераважна беларускамоўнай. На мапах акадэміка Яхіма Карскага на пачатак 20-го стагоддзя абшар гэтага гістарычнага рэгіёну Падляшша азначаны як беларускі. Хоць там і была паланізацыя, але жылі ў асноўным беларусы-каталікі і беларусы-праваслаўныя.
Ці ўваходзіла Беластоцчына ў беларускія губерні? Яна ж была заўжды часткай іх, так?
Лічылася так, бо яшчэ з часоў Расійскай імперыі Беласток адносіўся да Гарадзенскай губерні. Яго перадаў Напалеон у 1807 годзе пасля выніку Тильзітскага міру ў часе напалеонаўскіх войнаў. І тады, дарэчы, таксама называлася Беластоцкая вобласць, не губерня. Але гэты рэгіён быў далучаны да Гарадзенскай губерні і лічыўся беларускай губерняй, ну, адрозна ад Каралеўства Польскага, якое мела аўтаномію ў складзе Расійскай імперыі.
І, відаць, менавіта таму Беластоцчына ўвайшла і ў БНР, і ў першую БССР, абвешчаную ў 19-м годзе, правільна?
Так, ў першую БССР, але, на жаль, тая БССР праіснавала вельмі нядоўга, толькі некалькі тыдняў, і потым усё гэта было зноў жа адрэзана ад тэрыторыі і першай савецкай Беларусі.
Але засталбіць паспелі?
Так, менавіта.
Глядзіце, у 39-м годзе Беластоцчына, як і ўся Заходняя Беларусь, адышла да БССР. Калі ўзнікла ўвогуле патрэба пераглядаць савецка-польскую мяжу, то бок ідзе вайна, і наўрад ці Сталін збіраўся перадаваць Беласток Польшчы, бо ён толькі-толькі яе адабраў ад яе.
Справа тым, што гэта пытанне свая гісторыя. Існавала так званае пагадненне Сікорскага-Майскага, это пагадненне ліпеня 41-го года. А менавіта 30 ліпеня 41 года, у той час, калі нямецкія дывізіі імкліва рухаліся на ўсход, і была пагроза не тое, што тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, але і РСР і самой Маскве, Савецкі Саюз аднавіў дыпламатычныя адносіны з Польшчай, з польскім урадам у выгнанні, у эміграцыі, і ў Лондоне было падпісанае гэтае пагадненне, паводле якога былі ануляваныя ўсе савецка-нямецкія дамовы 39-го года, і было прызнана, што перагляд межаў, які адбыўся ў выніку гэтых пагадненняў 39-го года, ён адмяняецца. То есть Савецкі Саюз фактычна ў 41-м годзе ў ліпені прызнаў Польшчу ў межах на 31 жніўня 39-го года. То есть усё было адноўлена. Іншая справа, што ўжо ў 43-м годзе, у першай палове 43-го года, Савецкі Саюз зноў разарваў дыпламатычныя адносіны з польскім эмігранцкім урадам.
для таго, каб не пагаджацца на гэтыя умовы на мяжу ўзору 39 года?
У тым ліку і ў гэтым, але галоўным чынам таму, што змянілася сітуацыя на франтах, з'явілася перспектыва ўсё ж такі перамогі ў вайне, нямецкія дывізіі адступалі. Усе, у тым ліку і Саветы, і Польшча думалі пра тое, якімі будуць межы пасля ваеннай Еўропы. Для Польшчы гэта было асабліва актуальна, бо ў была абсалютная няпэўнасць.
Хаця 43-й год немцы яшчэ стаяць, гэта толькі Курская дуга адбылася, так, і Сталінградская бітва.
Так, але Сталінградская канферэнцыя да канец года, это ўжо пасля таго, як адбыўся фактычна карэнны пералом, так званы, у вайне. Было ясна, што Еўропа стаіць на мяжы адкрыцця другога фронту і што шалі ўжо схіліліся ў бок саюзнікаў.
Ось, і Сталін, адчуўшы, што зараз ён ужо можа дыктаваць умовы, а не вымушаны падлагоджвацца неяк да палякаў, і выставіў ужо свае новыя прапановы.
Менавіта Сталін адчуваў ужо сілу, і ён мог дыктаваць свае умовы, і Вялікая Брытанія і Злучаныя Штаты, яны вымушаныя былі улічваць савецкія інтарэсы і пазіцыю Сталіна і прыслухоўвацца да яе. Хаця, канешне, польскі ўрад і польскія палітыкі, наколькі маглі, яны імкнуліся паўплываць на пазіцыю вялікіх дзяржаў.
Выходзіць, што вось канец 33 года, кіраўнікі
43 года.
Канец 43 года, кіраўнікі СССР, Вялікай Брытаніі і США вызначаюць першы раз за адным сталом у Тэгеране межы будучай Еўропы і ў тым ліку межы Польшчы і СССР.
Так, бо гэта ключавая мяжа, якая павінна была быць перагледжаная і не магла застацца ранейшай. Пасля вайны, відавочна, саюзнікі бачылі ўжо перамогу ў гэтай вайне. І зноў паўставала польскае пытанне, як і пасля Першай сусветнай вайны, якімі будуць межы новай пасляваеннай Польшчы. Відавочна, што і Лондон, і Вашынгтон, яны былі адвакатамі палякаў, польскай дзяржавы, польскіх інтарэсаў у Тэгеране. Тут шэраг момантаў уплывала на гэта. Вялікая палонія, вялікая польская дыаспара і ў Штатах, і ў Лондоне. Палякі сфармавалі ўжо сваю армію, польскія ваенныя часткі ваявалі на франтах Другой сусветнай вайны ў складзе розных армій, асабліва ў брытанскай. Гэта мела пэўны ўплыў на ўлады вялікіх дзяржаў.
Але Сталін ад пачатку настойваў на межах менавіта пасля верасня 39 года, то бок з уключэннем Беласточыны ў складзе СССР, то бок БССР, правільна?
Ну, Сталін, як максімум, ён імкнуўся захаваць тыя межы, якія склаліся ў выніку пакта Молотова-Рыбентропа.
На пачатку.
Так, тое, што ён заняў у 39 годзе, што акупаваў, уключна з Беласточынай, і ён, мяркуючы па стэнаграме тэгеранскай канферэнцыі, ён з гэтай пазіцыі і выступіў. Іншая справа, што ад саюзнікаў паступілі іншыя прапановы. Польскія палітыкі, польскія эксперты, якія ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы дакументаў, яны прадбачылі такі варыянт, такую пазіцыю. І зрабілі ўсё магчымае, каб існавала мноства варыянтаў усталявання пасляваенных межаў. Таму там ўзнікла так шмат варыянтаў і так шмат мапаў, якія былі на стале ў перамоўшчыкаў.
Так, я тут нагадаю, можа быць, што менавіта ў гэтым падкасці асабліва цікавым будзе паглядзець на ўсе магчымыя варыянты гэтых межаў і ліній, пра якія зараз толькі згадаў Валентин Петрович, і іх вы можаце паглядзець у апісанні да гэтага падкасту па спасылцы. Там у інтэрактыўнай мапе акурат яны ўсе прамалёўваюцца дэталёва. Скажу шчыра, ну для мяне гэта было абсалютным адкрыццём, што мяжа з Польшчай магла прайсці там па вельмі дзіўных мясцінах. У 43-м ўжо ўзнікла вось гэтае пытанне размежавання і магчымых варыянтаў лініі Керзана, правільна?
Існавала 5 розных варыянтаў лініі Керзана.
Давайте спачатку пра лінію Керзана. Што за лінія Керзана і прычым тут Вялікая Брытанія да ўнёску ў фармаванні межаў Беларусі і Польшчы?
Так, абапірацца на лінію Керзана прапанаваў прэм'ер Чэрчыль на тэгеранскай канферэнцыі, калі зайшла размова пра польскае пытанне. Але гісторыя самой гэтай лініі сягае заканчэння Першай сусветнай вайны, польска-бальшавіцкай вайны 19-20-х гадоў, краіны Антанты тады былі уцягнутыя ў вырашэнне гэтага пытання. І тады ж у 19 годзе ад імя міністра замежных справаў Вялікай Брытаніі лорда Керзана тады паўстала гэтая прапанова размежаваць савецкую Расею ці савецкі саюз, ну савецкі саюз яшчэ тады не існавала, і толькі што створаную польскую дзяржаву па этнічнай мяжы. Лінія Керзана, ну яна пазней так стала называцца.
Бо ён і прапанаваў правесці.
Фактычна так. Ну, ад імя Вялікай Брытаніі, натуральна, якую ён прадстаўляў. І гэтая лінія Керзана больш-менш была праведзеная паводле этнічнага размежавання. То есть на ўсход ад лініі Керзана гэта беларускія землі, землі, дзе жылі пераважна ўсходнія славяне, на захад гэта палякі. Лінія Керзана пакідала на беларускім баку мяжы Горадню, Берасце, а ўсё, што на захад, на польскім баку мяжы. Ну, яна вельмі прыблізна, але супадае вот сённяшняй мяжой. Але паводле гэтай лініі Беласток заставаўся на польскім баку мяжы. Але ў 19 годзе бальшавіцкая Расія пайсці на такое размежаванне не пагадзілася. Як пазней успамінаў Сталін, што і Ленін быў супраць гэтага, каб аддаваць Беласток палякам. Ну, але пераважна ў той час, 19-20 гады, бальшавікі збіраліся прасоўваць сусветную рэвалюцыю на захад. Яны не хацелі спыняцца на тым, што мелі. Былі вялікія разлікі на тое, што армія Тухачэўскага возьме Варшаву і пойдзе далей на Берлін.
І вось гэтая лінія Керзана, якая прыкладна супадае з сучаснай мяжой у Беларусі і Польшчы, у той час яна была адна? Адзін варыянт быў ці...
Іх існавала 5 розных варыянтаў.
Тады былі створаны адразу.
Гэта было прыдумана ў разліку на тое, што будуць даўгія перамовы, будзе гандаль, і можа што-небудзь удасца ўтаргаваць. Для польскага боку відавочна, што найбольшую каштоўнасць уяўлялі Вільня, па-першае, па-другое, Львоў, па-трэцяе, Горадня, як такія асяродкі польскай культуры, даўнія гістарычныя цэнтры. І амаль не гучала там назва Беласток.
Гэта мы зараз кажам ўжо пра 39 год.
Гэта мы гаворым пра 43 год, 5 варыянтаў лініі Керзана, так званы.
То бок, Беласток асабліва і не быў патрэбны палякам.
Так,
выходзіць.
Беласток не фігураваў у пераліку іхніх прыярытэтаў. Яны ваявалі за Львоў, яны ваявалі за Вільню.
І Горадню.
І за Горадню.
Як так атрымалася, што Горадня засталася, а Беласток перайшоў?
Ну, мяркуючы па стэнаграме перамоваў, якія адбываліся ў Тэгеране, Сталін не дужа зважаў на гэтыя розныя варыянты. Для яго ўжо ўсё было вырашана. Ён у адказ на прапанову Чэрчыля пра тое, што Польшча павінна быць у сваіх этнаграфічных межах, што мяжой на ўсходзе павінна стаць лінія Керзана, а за гэта, за свае страты Польшча павінна атрымаць ўсходнюю Прусію і заходнія межы да Одэра. Сталін адказаў, што ў прынцыпе ён можа на гэта пагадзіцца, але заходнія саюзнікі павінны ведаць, што ў такім выпадку Савецкі Саюз хацеў атрымаць незамерзаючыя порты на Балтыцы. Размова ішла пра Кёнігсберг і Мемель. Гэта сучасныя Калінінград і Клайпеда.
Расійцы не маюць незамерзальных партоў на Балтыйскім моры. Таму расійцам патрэбны былі б незамерзальныя порты Кёнігсберг і Мемель і адпаведная частка тэрыторыі ўсходняй Прусіі. Тым больш, што гістарычна гэта спрадвечна славянскія землі. Калі англічане згодныя на перадачу нам згаданых тэрыторый, то мы будзем згодныя з формулай, прапанаванай Чэрчылем. Польшча павінна адрадзіцца не шляхам захопу украінскіх і беларускіх земляў, а шляхам вяртання ў склад Польшчы, адабраных немцамі ў Польшчы спрадвечных польскіх земляў. Савецкі ўрад не лічыць нязменнымі межы 1939 году. У гэтыя межы могуць быць унесены выпраўленні на карысць Польшчы у тым напрамку, каб раёны, у якіх пераважае польскае насельніцтва, былі перададзены Польшчы. У гэтым выпадку савецка-польская мяжа магла б прайсці прыкладна па так званай лініі Керзана, якая была прынята ў 1919 годзе Вярхоўным Саветам Саюзных дзяржаў і якая прадугледжвала ўваходжанне заходняй Украіны і заходняй Беларусі ў склад Савецкага Саюзу.
Фактычна, можна сказаць, што гэта быў абмен Беласточыны і частак Украіны, такія таксама да Польшы адыходзілі на Калінінградскую вобласць будучую.
У Тэгеране яшчэ не адбылося падпісання ніякіх дамоў на гэты конт, але, так сказаць, агульныя абрысы былі ўжо бачныя. Сталі нават там закрэсліў усе тэрыторыі, якія павінны былі адысці ад Савецкага Саюза, то есть Беласточыну, і пазначыў на мапе, што ўсходняя Прусія не ўся павінна была адысці да Польшчы, хаця пачаткова меркавалася, што ўся ўсходняя Прусія стане польскай. Але, як мы ведаем, яе падзялілі, большая частка, што праўда, адышла да Польшчы, але поўнач засталася савецкай. І Кёнігсберг стаў Калінінградам, і адпаведна ўсе іншыя змены там адбыліся.
Але замацавалі яго не за якай іншай рэспублікай савецкай, якія з ёй мяжуюць, а Літва, ці там бліжэй Беларусь знаходзіцца, але за Расіяй.
Менавіта так, хаця, канешне, логікі ў гэтым не прадбачыцца. Забралі Беласточыну БССР, Калінінградскую вобласць аддалі РСФСР, Расіі. Хаця мы ведаем, што гэта асобная вялікая гісторыя пра тое, што БССР мела шанцы на тое, каб атрымаць Калінінградскую вобласць, але гэта пытанне адкладвалі, урэшце да вырашэння яго рукі не дайшлі. Хаця пра гэта многія памятаюць, у тым ліку і прэзідэнт Лукашэнка, які нядаўна губернатару Калінінградскай вобласці нагадаў, што ўсё магло быць інакш у гісторыі.
Да, гэта магла быць асобная, вельмі цікавая гісторыя, але ізноў жа гэта быў бы такі анклаў, як у гэтым выпадку.
Ну, хто ведае, межы тады праводзілі вельмі лёгка, і вельмі лёгка маглі б правесці калідор ад Гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі. Правда, пры гэтым Літва страціла мяжу з Польшчай. І цяпер краіны ў развязу не мелі суцэльнай мяжы на ўсходзе. Вось што. Що магло скласціся?
Ну так, мяркуючы па тым, як мы гэта ж абмяркоўвалі ў мінулых падкастах, межы проста маляваліся ў кабінетах і адразу станавіліся рэчаіснасць.
Падчас такой гістарычнай турбулентнасці гэта адбываецца вельмі хутка і вельмі проста, не зважаючы на меркаванне тых, хто там жыве, і на іншыя сур'ёзныя чыннікі.
Вернемся до нашей Белосточины. Сталин в 43-м вызначил, что участка Усходней Пруссии с мором адыдзе до СССР, то вот Белосточину, коли ласка, нехай забирай Польша. Коли это решение уже было замацавано?
Ну, урэшце-рэшт, канчатковая дамова была падпісана толькі ў жніўні 45-го, это вялікі кавалак часу яшчэ прайшоў, але прынцыпова пытанне было вырашанае, бо ўжо ў студзені, 11 студзеня 44-го года, у праўдзе з'явілася заява савецкага ўрада пра савецка-польскія адносіны, і дзе было дакладна ўжо акрэслена, што савецкі ўрад не лічыць нязменнымі межамі 39-го года, і што ў гэтай межы могуць быць унесеныя выпраўленні на карысць Польшчы, і згадвалася таксама лінія Керзана. То есть для того, хто уважліва чытаў гэты дакумент, усё было, у прынцыпе, відавочна, куды дзьме вецер і што будзе з заходняй мяжой савецкай Беларусі.
Да Польшчы адышла не ўся Беластоцкая вобласць, якая была ў складзе БССР па стане на 39-й год, але чамусьці таксама частка Берасцейшчыны.
Гэта некалькі раёнаў Берасцейскай вобласці: Гайнаўка, Сямяцічы і Кляшчэлі, это вот даваенна.
Каля Берасця дзесь даўна?
Это на мяжы з Беластоцкай вобласцю. Ага. Это якраз раёны, якія непасрэдна мяжуюць, альбо нават Белаярская пушча ўваходзіць у гэтыя раёны. Размова ідзе пра частку Белаярскай пушчы. Справа ў тым, што за свае межы зацята, апантана, энергічна змагаліся розныя палітычныя сілы ў Польшчы. Не толькі тыя, што былі на эміграцыі, што спрабавалі ўплываць на амерыканскія і брытанскія ўрады, але і польскія левыя сілы, у тым ліку польскія камуністы, на якіх напрыканцы вайны рабіў стаўку Сталін, з якімі вёў перамовы, з якімі заключаў дамовы, і яны дамагаліся ад Сталіна таго ж, максімальна пашырыць межы новай пасляваеннай Польшчы на ўсход. І Сталін, відавочна, не хацеў ужо зусім не ісці ім ні на якія саступкі. І гэтыя саступкі былі зроблены, рабіліся, у тым ліку датычна часткі Белавежскай пушчы. Гэтыя раёны былі ўжо як жэст з боку Сталіна, у бок новай камуністычнай Польшчы зроблены.
Хаця памятайце, у самым першым падкасці мы ўжо размаўлялі пра Белавежскую пушчу, якую іншы кіраўнік савецкай краіны хацеў сабе адцапіць.
Так, менавіта. Ну, тады ўсё шчасліва скончылася для Беларусі ў 39-м годзе. Тут так не атрымалася. У 44-м годзе, калі падпісваліся дамовы паміж камуністычнымі ўрадамі ў Маскве, паміж савецкім урадам і толькі што створаным камуністычным польскім урадам, там ўжо быў зроблены гэты жэст. Была перададзеная частка Белаярскай пушчы, абвяшчалася, што будзе перададзена. І што цікава, падчас перамоваў таксама гучаў аргумент пра лес.
Як гэта з Хрушчовым.
Так, так, калі ў краіне перадалі раён Камень-Каширска, таксама польская дэлегацыя спасылася на тое, што пасля вайны зруйнаваная гаспадарка, будзе недахоп лесу, а вось Беларуская пушча застаецца на савецкім баку, ці нельга частку гэтай тэрыторыі перадаць новай сацыялістычнай Польшчы. І такая саступка была зроблена.
Ось вы зараз кажаце, што палякі насядалі як з захаду, так і з усходу, як камуністы, так і ўрад у выгнанні, а адбываецца падзел Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Ці беларуская дэлегацыя прымала ўдзел і магла нешта выказваць?
Ну, як самастойная беларуская дэлегацыя, канешне, не існавала і не магло існаваць. Ясна, што ўсе пытанні вырашаліся ў Маскве. Такого кшталту, звязаны з тэрытарыяльнымі стратамі альбо набыткамі. Але, тым не менш, кіраўніцтва БССР спрабавала неяк адрэагаваць на гэта. Мы ведаем, што Пантелеймон Падмарэнка, это, нагадаю, першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі, кіраўнік БССР, адразу пасля з'яўлення этой заявы савецкага ўрада аб савецка-польскіх адносінах,
у 44-м годзе.
Гэта ў 44-м годзе на пачатку. Ён, выступаючы на сесіі Верховнага Савета БССР, і говорачы пра заходнюю мяжу БССР, якая можа быць перагледжаная пасля вайны. Дык вось ён назваў тую мяжу, што была ўсталявана ў 39-м годзе, справядлівай, як у гістарычных, так і ў этнаграфічных адносінах. І нават дазволіў сабе такі рызыкоўны пасаж, што уз'яднаная беларуская дзяржава не аддасць нікому і ніколі метра зямлі, што належыць беларускаму народу. Ну, это была такая рызыкоўная заява, хаця ясна, што ён не ведаў падрабязнасцяў перамовы ў Тэгеране, але, канешне, ён не мог не ведаць гэтую заяву, што была апублікаваная ў студзені. Відавочна, Панамарэнка бачыў, што сітуацыя то непэўная, там жа канкрэтна пра тое, дзе праляжа мяжа не гаварылася, і можа ўсё хіснуцца і той бок, і ў іншы бок. Ну і на той час ён ужо быў такі сур'ёзны палітык, палітычны дзеяч, які меў давер Сталіна, які вёў узначальваў партызанскую барацьбу. І партызанская барацьба была вельмі паспяховай. 44-й год, перададзень вызвалення Беларусі, это быў апагей партызанскай барацьбы. Ён кіраваў вялізнай махінай і меў вялікі аўтарытэт сярод кампартыйных бонзаў. Так што, напэўна, ён мог сабе дазволіць такую смелую заяву.
Ну, гэта гучыць нават па сённяшніх мерках даволі моцна.
Так, і так мог сказаць сёння і Александр Лукашэнка. Мог бы абсалютна. І нават Зенон Пазняк.
Але глядзіце, ужо летам 44-го года фактычна чырвоная армія заняла ўсю БССР, у тым ліку з Беластокам у межах 39-го. Але фармальна толькі ў 45-м годзе Беласточна перайшла, то бок яшчэ цэлы год яна была ў складзе Беларусі.
Цяжка сказаць, была яна ў складзе Беларусі, бо там існавала акупацыйная адміністрацыя, савецкая акупацыйная адміністрацыя. Але ўжо на канец 44-го года, мяркуючы вось па тых дакументах армейскіх, якія я чытаў у архіве, яшчэ летам не было пэўнасці нават у самой акупацыйнай адміністрацыі, у саміх гэтых савецкіх генералаў, якія ўсталёўвалі там савецкую ўладу. Яны ўсталёўвалі савецкую натуральную ўладу і пачалі праводзіць рэпрэсіі, ўжо выяўляць там розных ворагаў камуністычнага рэжыму. Ужо ў восень, відавочна пасля падпісання дамовы з польскім камуністычным урадам, яны ўжо ведалі, што Польшча, што Беласточына адыдзе Польшчы, адыдзе Польшчы. Я чытаў шмат дакументаў з архіва Панамарэнка, ён збіраў мэтанакіравана дакументы, што датычыць Беласточчыны і польска-беларускай мяжы. Там шмат данясенняў розных ідэалагічных управ з розных фронтаў. Палітработнікі выяўлялі настроі, рэальныя грамадскія настроі, бо іншага спосабу выяўляць іх не было, сацыёлагаў тады то не існавала.
Так.
Вось, такі само насельніцтва было ў няпэўнасці. Ясна, што абсалютная большасць польскае насельніцтва, яно хацела быць у складзе Польшчы, але беларускае насельніцтва, праваслаўныя, яны былі вельмі незадаволены тым, што тэрыторыя адыдзе пад Польшчу. І выказвалі з гэтай нагоды неўразуменне і абурэнне, і некаторыя нават казалі, лепш бы нас не вызвалялі, зноў аддаяце нас пад ярмо польскіх паноў.
Але ёсць адваротныя прыклады. Напрыклад, мая бабуля на родам з-пад Сапоцкін, і дык у іх у 45-м годзе, калі стала вядома, што Белсточна адыходзіць да Польшчы, у іх там былі цэлыя бунты, што яны трапілі ў Беларусь.
Размежаванне канкрэтнае, усталяванне канкрэтнай мяжы, ну, расцягнулася на доўгія гады. Справа ў тым, што дакладна падзяліць там, дзе польская вёска, дзе беларуская вёска, было немагчыма фактычна. Насельнікі розных вёсак і мястэчак пісалі заявы, дозвы, збіралі подпісы. Адны хацелі адысці да Польшчы, другія да Савецкага Саюза, і гэта была доўгая вельмі гісторыя, не раз усё пераглядалася, тым больш то пагадненне, падпісанае ў 45-м годзе, дамова выніковая, яна прадугледжвала, што мяжа будзе ў асноўным праводзіцца ў інтарэсах польскага боку з пераносам на некалькі кіламетраў. І Польшча ўвесь час апелявала да гэтага пункту пагаднення. І вельмі многа ёй удалося, урэшце-рэшце, ўсё ж такі. Да канца 40-х, пачатку 50-х гадоў яна дадаткова атрымала вельмі істотныя прырашчэнні.
Але за кошт памежных гэтых рэгіёнаў.
Так, менавіта. За кошт асобных вёсак, мястэчак, тэрыторый яна атрымала каля 1000 квадратных кіламетраў, урэшце-рэшт. Ну, гэта не толькі беларускія, але і ўкраінскія.
Разам.
Так.
Ну вось, можа, з таго акурат і бунтавалі, бо хацелі быць далучанымі да Польшчы. Мясцовае насельніцтва, прынамсі, вось гэтага рэгіёну сябе вызначала як польскага і звязвала сябе менавіта з Польшчы, а не з Масквой, з Варшавы, а не з Масквой. Калісьці яшчэ сур'ёзна гэтае пытанне падымалася Беласточыны і прыналежнасці гэтага рэгіёну да Польшчы альбо Беларусі.
Гэта пытанне потым узнікла яшчэ раз праз 10 гадоў пасля таго, як былі перагледжаны межы ў 56-м годзе. Апошнім савецкім кіраўніком, які пагражаў адабраць у Польшчы Беласточыну і Перамышль, быў Мікіта Хрушчоў. Гэта адбылося ў 56-м годзе, калі ў сацыялістычным лагеры адбываліся узрушэнні, выкліканыя смерцю Сталіна і пазнейшым асуджэннем сталінізму. Была відавочная пагроза, што можа ўсё змяніцца і што былыя саюзнікі, змушаныя да саюзу з Масквой, могуць паўцякаць, разбегчыся ў розныя бакі і адмовіцца ад варшаўскай дамовы. І вось тады Хрушчоў прыгразіў уладам, што ў выпадку, калі вы наважыцеся перабегчы ў іншы лагер, калі здрадзіце, дык мы вам успомнім, што Беласточына, Перамышль, і Хелм, і Замосце, все тыя саступкі, на якія пайшоў Савецкі Саюз, дзеля так званай народнай Польшчы, яны могуць быць перагледжаныя, і Савецкі Саюз можа анексаваць гэтыя тэрыторыі, якія яму належалі. Але да ажыццяўлення этой пагрозы, як вядома, справа не дайшла. Сацыялізм тады у Польшчы утрымаўся. Тым не менш, усе мы ведаем, што адбылося праз 30 год. Ён усё ж такі абрынуўся. Абрынуўся сацыялістычны лагер. Усе былыя ў двукосцях сябры ад Масквы паўцякалі ў іншы бок, ну, але Беласточына засталася.
Дзякую ўсім, хто слухаў наш 5-й падкаст серыі «Як малявалі межы Беларусі». Сёння мы размаўлялі пра страту Беласточыны ў 45-м годзе і пра магчымую сапраўды туды страту ў горадні Ліды і Ваўкавыску.
Нагадаю, што паглядзець мапы і пачытаць гэтую гісторыю ў тэкставым варыянце вы можаце на нашым сайце свабода.org. Глядзіце спасылку ў апісанні падкасту.
А наступным разам мы пасунемся на ўсходнія межы і адправімся ў 1919 год.
Мы распавядзем пра першае абвяшчэнне Савецкай Беларусі, з чаго пачнем расповед пра фармаванне межаў на ўсходзе краіны.
Над гэтым падкастам працавалі Антон Трафімовіч, Валентын Жданко, Алесь Дашчынскі і гукарэжысёр Зміцер Васількоў.